Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃពុធទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកភីសុភីដានិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
កាសែត New York Times ថាលោក Trump ខាតបង់ថវិកាជាង1000លានដុល្លារនៅទសវត្ស1980និង90
ក្រសួងយុត្តិធម៌គម្រាមថានឹងស្នើឲ្យសេតវិមានការពាររបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតខណៈគណៈកម្មាធិការសភាពិចារណាលើការសម្រេចថារដ្ឋមន្ត្រីយុត្តិធម៌មិនគោរពតាមបញ្ជារបស់សភារ
ដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅអ៊ីរ៉ាក់ស្របពេលមានការរាយការណ៍អំពីការបញ្ជូនគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់
ជាហេតុណាស់មានមនុស្ស5នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍បំផ្ទុះគ្រាប់បាយអត្តឃាតនៅខាងក្រៅកន្លែងបូជាសាសនាក្នុងក្រុងឡាហ័រប្រទេសប៉ាគីស្ថានក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញឲ្យទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើអតីតមន្ត្រីគណបកប្រឆាំងស្របពេលជាមួយគ្នានេះលោកតនសាម៉ុនអតីតចៅសង្កាត់វត្តកោដែលបានចូលខ្លួនបំភ្លឺនៅសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងនៅព្រឹកនេះបានប្រាប់ VOA ថា
ចិត្តតែហៅទៅវាចង់បំបាក់ស្មារតីយើងដើម្បីកុំឲ្យយើងធ្វើដំណើរក៏មកយើងដឹងឲ្យលឺអីពីអ្វីមួយតទៅទៀត
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនចេញមកពន្យល់ពីផែនការបង្កើនទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតជាមួយកម្ពុជានិងបទសម្ភាសជាមួយអ្នកស្រីប៉ងលឹមសានស្ថាបនិកកម្មវិធីពេទ្យនិងជាសហគ្រិនស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ដែលទើបតែទទួលបានពានរង្វាន់សហគ្រិនស្ត្រីឆ្នើមនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាឆ្នាំ2019អំពីកម្មវិធីគ្រប់គ្រងមន្ទីរពេទ្យ Digital ឈ្មោះថាពេទ្យយើងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុន
អរគុណលក្ខិណានៅចន្លោះឆ្នាំ1985និងឆ្នាំ1994អាជីវកម្មរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកបច្ចុប្បន្នលោកដូណាល់ Trump បានខាតបង់ថវិកាជាង1000លានដុល្លារដោយធ្វើឲ្យលោកអាចមិនបង់ពន្ធសហព័ន្ធអស់រយៈពេល8ឆ្នាំក្នុងចន្លោះពេល10ឆ្នាំនោះនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត The New York Times កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោក Trump បានបង្ហាញខ្លួនលោកថាជាសហគ្រិនដ៏ជោគជ័យនិងជាអ្នកចរចាដ៏ស្ទាត់ជំនាញប៉ុន្តែលោកបានខាតបង់ថវិកាពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំជាងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលបង់ពន្ធប្រាក់ចំណូលជូនរដ្ឋទាំងអស់នេះបយងតាមការផ្សាយរបស់កាសែត The New York Times កាសែតនេះរាយការណ៍អំពីរឿងនេះដោយប្រើព័ត៌មានដែលផ្ដល់ឲ្យដោយអ្នកដែលមានសិទ្ធិមើលឯកសារប្រកាសពន្ធរបស់លោក Trump ថវិកាដែលខាតបង់របស់លោក Trump នៅក្នុងអំឡុងពេលនោះគឺបានមកពីអាជីវកម្មចម្បងរបស់លោកដែលក្នុងនោះមានដូចជាអាជីវកម្មសន្តាគារកាស៊ីណូនិងកន្លែងអាជីវកម្មលក់រាយនៅក្នុងអាគារអផាតមិនជាដើមការខាតបង់ទាំងនោះក៏មានបញ្ចូលផងដែរនៅការវិនិយោគមិនបានជោគជ័យរបស់លោកលើក្រុមហ៊ុនអាកាសយក្រុមបាល់អោបអាមេរិកកាំងនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យដែលមិនទាន់បញ្ចប់រួចរាល់ជាដើមបើយោងតាមកាសែត The New York Times លោក Trump នៅតែអាចរស់នៅក្នុងជីវិតដ៏ប្រសើរអស្ចារ្យនៅពេលនោះដោយសារតែថវិកាភាគច្រើនរបស់លោកគឺបានមកពីធនាគារនិងវិនិយោគិនដែលវិនិយោគនៅក្នុងអាជីវនៅក្នុងអាណាចក្រអាជីវកម្មរបស់លោកក៏ដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ឪពុករបស់លោកប៉ុន្តែវាបានបង្ហាញថាលោក Trump មិនបានរំលោភច្បាប់សហព័ន្ធណាមួយទេដោយសារតែច្បាប់ពន្ធដារសហរដ្ឋអាមេរិកអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋកាត់កងថវិកាដែលខាតបង់ច្រើនក្នុងអាជីវកម្មពីពន្ធលើប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេ
គណៈកម្មាធិការនីតិកម្មនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តនីតិវិធីនៅថ្ងៃពុធនេះលើការពិចារណារបស់ខ្លួនដើម្បីសម្រេចថាការបដិសេធរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌វីលៀមបាមិនព្រមផ្តល់របាយការណ៍ទាំងអស់របស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសលោករ៉ូបឺតមូលឺស្ដីពីការស៊ើបអង្កេតលើការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាមេរិកនោះគឺជាការមិនគោរពតាមបញ្ជារបស់សភា មេដឹកនាំគណៈកម្មាធិការនិងមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌បានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីព្យាយាមរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានេះប៉ុន្តែនៅល្ងាចថ្ងៃដដែលនោះភាគីទាំងពីរបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រៀងៗខ្លួនដែលបានបញ្ជាក់ថាពួកគេមិនទាន់រកឃើញដំណោះស្រាយណាមួយនៅឡើយនោះទេសរុបទៅក្រសួងយុត្តិធម៌បានគម្រាមថានឹងស្នើទៅលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំឲ្យចេញបទបញ្ជាប្រតិបត្តិចំពោះសំណើរបស់គណៈកម្មាធិការដើម្បីចេញដីកាបង្គាប់ប្រសិនខ្លួនទទួលបានការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធនេះលោកណេតឡាបានឆ្លើយតបទៅវិញដែលបាននិយាយថាការតតាំងតាមផ្លូវច្បាប់របស់ក្រសួងយុត្តិធម៌គឺនៅខ្វះមូលដ្ឋានច្បាប់និងបានចាប់ប្រកាន់ថានេះជាទង្វើរារាំងដល់គ្រោះថ្នាក់ក្រសួងយុត្តិធម៌បានប្រកាសជំហររបស់ខ្លួនដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើទៅលោកណេតឡាដែលលោក Stephen Boy ជំនួយការរដ្ឋមន្ត្រីយុត្តិធម៌ដែលបានចាប់ប្រកាន់គណៈកម្មាធិការរបស់លោក Ned Ler ថាធ្វើការទាមទារដោយគ្មានហេតុផលនិងបង្កឲ្យមានចំនួនដែលមិនចាំបាច់រវាងស្ថាប័នទាំងពីររបស់រដ្ឋាភិបាល
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកមៃផមផាវបានធ្វើទស្សនកិច្ចដែលមិនក្រុងទុកទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ស្របពេលដែលមានភាពតានតឹងកើនឡើងជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បន្ទាប់ពីរបាយការណ៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់បានបង្ហាញថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជូនគ្រាប់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយខ្លីតាមទូកចូលក្នុងដែនទឹករបស់ខ្លួនវិធានការបញ្ជូនគ្រាប់មីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលរាយការណ៍ដំបូងដោយបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN នេះគឺជាភស្តុតាងមួយដែលបង្ហាញថាអ៊ីរ៉ង់ប្រហែលជាពិចារណាឬក៏ត្រៀមខ្លួនដើម្បីវាយប្រហារកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលម្នាក់ដែលបានប្រាប់កាសែត AP កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកផមផាវបានលុបចោលដំណើរទស្សនកិច្ចដែលក្រុងទុករបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងបានធ្វើទស្សនកិច្ចដោយមិនប្រកាសជាមុនទៅកាន់ទីក្រុងបាដាតប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីជួបជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាប់ដែលអាប់ឌុលម៉ាឌីនិងលោកប្រធានាធិបតីបាហាមសាលីដើម្បីពិភាក្សាអំពីការប្រួយបារម្ភអំពីសកម្មភាពកើនឡើងរបស់អ៊ីរ៉ង់មន្ត្រីអាមេរិកក៏បង្កើនល្បឿនផងដែរឲ្យកងនាវាប្រយុទ្ធ USS Abraham Lincoln ឆាប់ធ្វើដំណើរទៅដល់សមុទ្រអារ៉ាប់និងពង្រាយកងកម្លាំងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B-52 នៅទីនោះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការគម្រាមកំហែងណាមួយរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលអាចកើតឡើងបានរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការដាក់សម្ពាធជាអតិបរមាលើអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីឲ្យប្រទេសនេះផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថរបស់ខ្លួនដែលក្នុងនោះមានដូចជាការគាំទ្រក្រុមភេរវកម្មនិងអ្វីដែលសេតវិមានចោទប្រកាន់ថាកម្មវិធីគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលដែលគម្រាមកំហែងដល់សហរដ្ឋអាមេរិក
ហេតុការណ៍បំផ្ទុះគ្រាប់បាយអត្តឃាតមួយនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះនៅខាងក្រៅកន្លែងគោរពបូជាសាសនាមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងឡាហោដែលជាទីក្រុងធំទី2របស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់5នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង20នាក់ទៀតរងរបួសការវាយប្រហារនេះបានដៅទៅលើរថយន្តប៉ូលីសមួយគ្រឿងដែលបានចតនៅក្បែររបងវិហារសាសនានោះយ៉ាងហោចណាស់មានប៉ូលីស5នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍វាយប្រហារនេះនេះបើយោងតាមលោកអារីហ្វណាវ៉ាអធិការប្រចាំខេត្តភុនចាប់វិហារសាសនាស៊ូហ្វីឬត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថាវិហារដាតាបាបាគឺជាកន្លែងទេសចរធំមួយក្នុងចំណោមទីតាំងផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសវិហារនេះធ្លាប់រងការវាយប្រហារកាលពីលើកមុនរួមទាំងហេតុការណ៍បំផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីឆ្នាំ2010ដែលបានសម្លាប់មនុស្ស40នាក់ចាប់តាំងពីពេលនោះមកវិហារនេះត្រូវបានរឹតបន្តឹងសន្តិសុខនិងមានប៉ូលីសយាមល្បាតជាប់ជានិច្ចភ្លាមៗបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍បំផ្ទុះគ្រាប់បែកពួកអ្នកគ្រប់គ្រងវិហារបានបិទទ្វារទាំងអស់របស់វិហារហើយមនុស្សទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងវិហារត្រូវបានប្រកាសឲ្យចេញតាមទ្វារក្រោយក្រុមប៉ូលីសនិងក្រុមមន្ត្រីប្រឆាំងភេរវកម្មជាច្រើនបានយាមល្បាតនៅព័ទ្ធជុំវិញតំបន់នោះប្រធានរដ្ឋបាលខេត្តលោកអ៊ូស្មែនប៊ូស្ដាបានលុបចោលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ទីក្រុងផ្សេងៗទៀតនិងបានកោះហៅកិច្ចប្រជុំថ្នាក់សន្តិសុខកំពូលមួយដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើស្ថានភាពនេះនៅថ្ងៃពុធនេះគឺជាថ្ងៃទី2នៃការប្រារព្ធពិធីបុណ្យរ៉ាម៉ាដននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានទីក្រុងឡាហោបានប្រឈមនឹងការវាយប្រហារនានានៅប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះរួមទាំងការវាយប្រហារទៅលើពិធីបុណ្យអ៊ីស្ទ័ររបស់ពួកអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទកាលពីឆ្នាំ2016ដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង70នាក់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះ លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអំពីវិនិយោគដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញឲ្យទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងចិនចេញមកពន្យល់ពីផែនការបង្កើនទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតជាមួយកម្ពុជាថ្ងៃទី3ខែឧសភាខ្លះជាទិវារំលឹកថាអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានវាយប្រហារនៅទូទាំងពិភពលោកសេតវិមានចង់បានថវិកា 4,500 លានដុល្លារបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការពារសន្តិសុខព្រំដែននៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រីប៉ងលីនសាមស្ថាបនិកកម្មវិធីពេទ្យនិងជាសហគ្រិនស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ដែលទើបទទួលបានពានរង្វាន់សហគ្រិនស្ត្រីឆ្នើមក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាឆ្នាំ2019អំពីកម្មវិធីគ្រប់គ្រងមន្ទីរពេទ្យ Digital ឈ្មោះថាពេទ្យយើងលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តុលាការខេត្តបាត់ដំបងបានចាប់ផ្ដើមស៊ើបសួរអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងចំនួន5រូបនៅថ្ងៃពុធនេះក្រោមបទសង្ស័យថាពួកគេបានបំពានសាលដីកាតុលាការកំពូលដែលបានសម្រេចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការសាកសួរនឹងធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដោយសេរីលើអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងសរុបចំនួន25រូបនៅក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ស្របជាមួយគ្នានេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក Human Rights Watch បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ចប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជនអតីតបកប្រឆាំងជាបន្ទាន់លោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធរកម្ពុជាគួរតែបញ្ឈប់ការយាយីអតីតសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងតាមផ្លូវតុលាការជាបន្ទាន់នេះជាការអំពាវនាវរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch សេចក្តីអំពាវនាវដែលធ្វើឡើងស្របពេលដែលសកម្មជននយោបាយអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន5នាក់ត្រូវកោះឲ្យចូលបំភ្លឺនៅសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងនៅថ្ងៃពុធនេះរហូតមកទល់ពេលនេះមានអតីតមេឃុំចៅសង្កាត់និងក្រុមប្រឹក្សារបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងតិច25នាក់ក្នុងខេត្តបាត់ដំបងត្រូវតុលាការខេត្តបាត់ដំបងក៏ហៅឲ្យចូលបំភ្លឺតុលាការដោយសង្ស័យថាសកម្មជននយោបាយទាំងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពានសាលដីការំលីគណៈបកប្រឆាំងនេះរបស់តុលាការកំពូលហើយពួកគេនឹងត្រូវចូលបំភ្លឺដល់តុលាការនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភានេះថ្ងៃទី9ទី16ទី17និងទី21ខែឧសភានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារទី7ខែឧសភាអង្គការ Human Rights Watchដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Brett Adams នាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីត្រូវបានគេស្រង់សម្ដីជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរក្នុងន័យដើមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តយាយីមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងជាច្រើនតាមផ្លូវតុលាការនិងបានគំរាមពួកគេជាមួយការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលវែងបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់នេះត្រូវបានហាមឃាត់ដោយមិនត្រឹមត្រូវលោកអាដាមបន្តថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបញ្ចប់ជាបន្ទាន់យុទ្ធនាការធ្វើទុកបុកម្នេញប្រឆាំងនឹងអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយទម្លាក់ចោលបណ្ដុំនៃសំណុំរឿងដែលគ្មានហេតុផលទាំងអស់នេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជាត្រូវបានតុលាការកំពូលប្រកាសរំលាយចោលកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ក្រោមការចោទប្រកាន់ថាមានបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងចំនួន3នាក់បានចូលទៅបំភ្លឺនៅតុលាការខេត្តបាត់ដំបងនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះក្នុងនោះមានលោកសំវងតារាអតីតចៅសង្កាត់រងទី2សង្កាត់អូម៉ាល់ដែលមិនឋិតក្នុងបញ្ជីរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលោករឿនកែបអតីតចៅសង្កាត់កដលដូនទៀវក្រុងបាត់ដំបងលោកតនសមុនអតីតចៅសង្កាត់វត្តគរក្រុងបាត់ដំបងនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអិនគុងចិត្តមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យនិងឧត្តរមានជ័យដោយឡែកមន្ត្រី2នាក់ទៀតរបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសាំងប៊ុនម៉ៅអតីតចៅសង្កាត់ស្វាយប៉ោក្រុងបាត់ដំបងនិងលោកផាន់រ៉េតអតីតចៅសង្កាត់រងកដលដូនទៀវក្រុងបាត់ដំបងត្រូវចូលបំភ្លឺតុលាការនៅពេលរសៀលលោកហេងលុយអ្នកណែនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងលើកឡើងថាសេចក្តីអំពាវនាវរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សគឺគ្រាន់តែជាការយល់ឃើញមួយប៉ុន្តែតុលាការត្រូវចាត់ការនីតិវិធីតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រមមន្ត្រីនគរបាល
បើការអំពាវនាវគាត់ថាម៉េចរឿងរបស់គាត់ទេគាត់គ្រាន់ថាព្រៃច្បាប់គេឲ្យធ្វើអញ្ចឹងបើមិនធ្វើអញ្ចឹងបានន័យថាយើងធ្វើខុសបិទដឹងខុសត្រូវបើយើងមិនតាន់បានធ្វើនាំឯងធម្មតា
យ៉ាងណាក្តីលោកតុនសមនអតីតចៅសង្កាត់វត្តគោក្រុងបាត់ដំបងដែលបានចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងនាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានប្រាប់ VOA ថាតុលាការបានសាកសួររូបលោកអំពីការទទួលទាននំបញ្ចុកនៅផ្ទះលក់នំបញ្ចុករបស់កញ្ញាស៊ីនច័ន្ទពៅរូសេតអតីតចៅសង្កាត់អូចាមកពីគណៈបកប្រឆាំងលោកតុនសមនចាត់ទុកថាការកោះហៅរូបលោកឲ្យចូលបំភ្លឺតុលាការអំពីមូលហេតុនេះជាចេតនារដ្ឋបិទលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋនិងជាការគំរាម
ចេតនាហៅទៅវាចង់បំបាក់ស្មារតីយើងដើម្បីកុំឲ្យយើងធ្វើដំណើរក៏មកយើងដឹងឲ្យលឺអីពីអ្វីមួយតទៅទៀតគឺចង់ធ្វើចឹងហើយគោលគំនិតគោលបំណងរបស់គេគុំនេះទៅត្រូវធ្វើចឹងហើយ
ក្នុងថ្ងៃចូលខ្លួនទៅតុលាការរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងទាំង5នាក់នៅថ្ងៃពុធនេះមានក្រុមអ្នកគាំទ្ររាប់សិបនាក់បានចូលរួមឃ្លាំមើលពីក្រៅរបងតុលាការហើយក៏គ្មានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាណាមួយបានកើតឡើងជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសចិនបានបង្ហាញជាសាធារណៈអំពីគោលការណ៍អនុវត្តរួមរវាងកម្ពុជាចិនដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហការទ្វេភាគីនិងជាយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យបានស៊ីជម្រៅនិងឋិតថេរប៉ុន្តែក្រុមអ្នកខ្លមមើលនយោបាយកម្ពុជាប្រមានអំពីហានិភ័យចំពោះការងាកខិតទៅរកប្រទេសចិនខ្លាំងពេកកញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កិច្ចសហការដែលមានលក្ខណៈពេញលេញពិតប្រាកដស៊ីជម្រៅនិងមានលក្ខណៈខ្ពស់គឺជាខ្លឹមសារនៃផែនការសកម្មភាពរយៈពេល5ឆ្នាំពីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2023ស្ដីពីការកសាងសហគមន៍ជោគវាសនារួមគ្នារវាងកម្ពុជានិងចិនផែនការសកម្មភាពនេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខារួមគ្នារវាងកម្ពុជានិងចិនកាលពីចុងខែមេសាកន្លងទៅនៅទីក្រុងប៉េកាំងប៉ុន្តែត្រូវបានស្ថានទូតចិនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលើកយកមកបកស្រាយពន្យល់ជាសាធារណៈនៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងសំណេរបកស្រាយកម្រាស់4ទំព័រលោកវ៉ាងវិនទៀនអគ្គរដ្ឋទូតចិនបានពន្យល់មួយចំណុចម្ដងមួយចំណុចម្ដងជាក់ស្ដែងក្នុងគោលដៅធ្វើកិច្ចសហការដែលមានលក្ខណៈពេញលេញប្រទេសកម្ពុជានិងចិននិងបង្កើតយន្តការសហការគ្នាចាប់តាំងពីកម្រិតស្ថាប័នបកនិងរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនិងរដ្ឋបាលគ្រប់កម្រិតក្នុងនោះដែរកិច្ចសហការនឹងត្រូវផ្តោតលើវិស័យធំធំចំនួន5មានជាអាទិវិស័យនយោបាយសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចប្រជាជននិងពហុភាគីដោយឡែកក្នុងគោលដៅបម្រើកិច្ចសហការឲ្យមានលក្ខណៈប្រកបប្រជាប្រទេសចិននិងកម្ពុជាបានផ្តោតសំខាន់លើការបង្កើតមុខរបរបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈសុខុមាលភាពនិងកិច្ចគាំពារសង្គមក្នុងនោះក៏មានការជំរុញលើវិស័យកសិកម្មនិងការនាំចេញអង្ករពីកម្ពុជាផងដែររីឯកិច្ចសហការស៊ីជម្រៅប្រទេសចិននិងកម្ពុជាចង់សម្ដៅលើកិច្ចសហការកម្រិតកំពូលរវាងថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរដោយភាគីចិនសន្យាមិនជ្រៀតជ្រែកលើឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជានិងការចេះជួយយកអាសាគ្នាបន្ថែមពីនោះទៀតប្រទេសកម្ពុជានិងចិនបានសម្ដៅយកកិច្ចសហការគ្នាលើឆាកនយោបាយអាស៊ីអឺរ៉ុបនិងកិច្ចសហការរវាងកម្ពុជាចិនលើឆាកអង្គការសហប្រជាជាតិជាដើមអគ្គរដ្ឋទូតចិនលោកវ៉ាងវិនទៀនបានពន្យល់បកស្រាយបន្ថែមថាផែនការសកម្មភាពនៃការកសាងសហគមន៍នេះនឹងជួយដល់ទំនាក់ទំនងចិននិងកម្ពុជាធ្វើដំណើរទៅមុខកាន់តែវែងឆ្ងាយនិងមានស្ថិរភាព VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកកេតសោផាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះដោយឡែកលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចពន្យល់ថាផែនការសកម្មភាពនៃការកសាងសហគមន៍ចិននិងកម្ពុជានឹងជួយជំរុញទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធថែមមួយកម្រិតទៀត
ផែនការសកម្មភាពនេះខ្ញុំយល់ថាជាចេតនាល្អក្នុងការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសង្គមកម្ពុជានិងចិនហ្នឹងគឺត្រូវមានសុខដុមនីយកម្មនិងមានការរីកចម្រើនអភិវឌ្ឍទៅមុខទាំងអស់គ្នាបាទ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកសិក្សាពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជំនាញវិភាគនយោបាយមានប្រសាសន៍ថាតាមរយៈផែនការសកម្មភាពរួមដែលមានកម្រិតស៊ីជម្រៅជាមួយប្រទេសចិនកម្ពុជានឹងអាចធ្លាក់ចូលក្នុងនយោបាយភូមិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសចិន
ក
ាលណាកម្ពុជាធ្លាក់ទៅក្នុងប្លុកមួយផ្សេងទៀតដែលក្រៅពីប្លុកប្រចាំលោកនេះគឺវានឹងអាចមានការដាក់សម្ពាធផ្សេងផ្សេងពីប្រចាំប្រទេសដូចយើងបានឃើញកន្លងមកហើយដែលស្ថានភាព EDA ហ្នឹងហើយនឹង GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះកំពុងតែបន្តដំណើរការនៅក្នុងនីតិវិធីនៃការសម្រេចនៅទីចុងក្រោយបាន
លោកមាសនេះបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងការទំនាក់ទំនងការបរទេសរវាងប្រទេសដទៃធ្វើយ៉ាងណាបង្ហាញឲ្យឃើញថាកម្ពុជាជាប្រទេសអព្យាក្រឹតចំណែកលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ថាការងាកទៅរកប្រទេសចិនតាមបែបបើកចំហរបស់កម្ពុជាអាចនឹងនាំឲ្យមានការភាន់ច្រឡំចំពោះការងាកទៅរកប្រទេសចិនយ៉ាងខ្លាំងក្លាយ៉ាងណាក្តីលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបកស្រាយថាកម្ពុជាបើកទ្វារទៅរកប្រទេសនានាទាំងអស់រាយការណ៍ប្រតិធាននីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជាVOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាជារៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែតាមការពិតអ្នកកសែតប្រឈមមុខភាពប្រទូសរាយកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៅក្នុងផ្នែកជាច្រើននៃពិភពលោករបាយការណ៍ថ្មីមួយដោយក្រុមឃ្លាំមើលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាសេរីភាពសារព័ត៌មានបានធ្លាក់ចុះនៅឆ្នាំ2019មួយផ្នែកគឺបណ្ដាលមកពីការបំពានទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានហេតុអ្វីបានជាសេរីភាពសារព័ត៌មានមានសារៈសំខាន់អ្នកស្រីជាសិសសេមិនអូនីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកកសែតនៅជុំវិញពិភពលោកត្រូវបានកំណត់ជាគោលដៅវាយប្រហារគណៈរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការព្យាយាមរឹតបន្តឹងលំដាប់ដៃរបស់ពួកគេលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយការសិក្សាថ្មីមួយដោយអង្គការការពារអ្នកកសែត Reporter Without Border និយាយថាការភ័យខ្លាចកំពុងកាត់បន្ថយសេរីភាពសារព័ត៌មានជុំវិញពិភពលោកនិងនៅអាមេរិកអ្នកខ្លះហៅថាការវាយប្រហារទៅលើសសរទ្រូងនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោក Robert Mahoney អនុប្រធានគណៈកម្មការការពារអ្នកកសែតនិយាយថា
ការពិតអ្នកសារព័ត៌មានប្រយុទ្ធនៅសមរភូមិមុខធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានការទទួលខុសត្រូវនិងមានដំណាភាពដូចជាថាសិទ្ធិពលរដ្ឋទៅជាយ៉ាងណានិងលុយពន្ធរបស់ពួកគេចំណាយលើអ្វីបើគ្មានអ្នកកសែតទេរដ្ឋាភិបាលអាចអនុវត្តគោលនយោបាយដែលរឹតបន្តឹងសេរីភាពទាំងនេះអំពើពុករលួយនិងរីកចម្រើនឡើង
ការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតការចាប់ខ្លួននិងការចាប់ពង្រត់ជាវិធីខ្លះនៃវិធីដែលគេប្រើដើម្បីបំផុត20អ្នកព័ត៌មាននិងករណីខ្លះទៀតធ្វើគៀតតែម្ដងចិននិងកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងចំណោមបញ្ជីប្រទេសមានបទល្មើសអាក្រក់បំផុតនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះបន្តិចចុះ3ពិន្ទុគឺមានបរិយាកាសប្រទូសរាយរបាយការណ៍ដែលរិះគន់អ្នកធំខ្លះជួនកាលត្រូវគេចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានក្លែងក្លាយប៉ុន្តែអ្នកកសែតនិយាយថារដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកការពារនិងផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចឲ្យពួកគេបន្តការងារលោកស្រី Amanda Bennett នាយិកា VA ថ្លែងថា
ភាពខុសគ្នារវាងយើងនិងប្រទេសជាច្រើនទៀតគឺច្បាប់នេះឯងមានច្បាប់ហើយនិយាយជារួមច្បាប់ត្រូវបានគោរពនេះជាភាពខុសគ្នាដ៏ធំរវាងយើងនិងប្រទេសដទៃទៀតឧទាហរណ៍ទោះជា VOA ទទួលមូលនិធិពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក៏យើងមានច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យយើងបែងចែកអំណាចដូច្នេះយើងពិតជាសម្លេងឯករាជ្យ
នៅហ្វីលីពីនការគម្រាមកំហែងជាបន្តដោយលោកប្រធានាធិបតីរ៉ូឌ្រីហ្គោដូតាទេប្រឆាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានរួមចំណែកបង្កអរិភាពនៅក្នុងប្រទេសដែលធ្លាប់បានទទួលការសរសើរថាមានសេរីភាពព័ត៌មានដ៏អស្ចារ្យនៅអាស៊ីអ្នកឃ្លាំមើលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិយាយថាការវាយប្រហារគួរឲ្យកត់សម្គាល់បំផុតរបស់លោកគឺប្រឆាំងនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Rebler នៅស្រីម៉ារីរ៉េសានាយិកាប្រតិបត្តិនិងជានិពន្ធនយុនៃគេហទំព័រព័ត៌មាន Rebler.com ថ្លែងថា
បើអ្នកមើលរយៈពេល14ខែចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានប្តឹងយើង11ករណីក្នុងពេល2ខែខ្ញុំត្រូវបង់ប្រាក់ធានា8ដងហើយត្រឹមតែ5សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះខ្ញុំត្រូវបានចាប់ខ្លួន2ដងនិងឃុំខ្លួនម្ដងសេរីភាពរបស់យើងធ្លាក់ចុះខ្លាំងណាស់
កាលពីខែមេសាតុលាការជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាបានកាត់ទោសអ្នកសារព័ត៌មានរយទើ2នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនគណៈកម្ពុជាស៊ើបអង្កេតការសម្លាប់រង្គាលជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាក្នុងឆ្នាំ2017លោក Stephen J. Adler និពន្ធនាយក Reuters ថ្លែងថា The case was clearly a setup.
It was clear in every aspect.
គឺជាការរៀបចំយ៉ាងច្បាស់គ្រប់ទិដ្ឋភាពសាក់សីប៉ូលីសម្នាក់ថាគាត់មានកំណត់ហេតុអំពីការចាប់ខ្លួនតែបានដុតចោលហើយសាក់សីម្នាក់ទៀតសរសេរលើដៃដើម្បីចាំថាត្រូវនិយាយថាម៉េចសាក់សីទី3ថាពួកគេត្រូវបានណែនាំឲ្យរៀបចំដើម្បីចាប់អ្នកខ្សែរបស់យើងច្បាស់ណាស់ថាពួកគេត្រូវចាប់ខ្លួនព្រោះរាយការណ៍រឿងសម្លាប់រង្គាល
ប្រទេសណូវេមានចំណាត់ថ្នាក់ល្អបំផុតគណៈមានការធ្លាក់ចុះចំនួនប្រទេសដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានសុវត្ថិភាពពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋាភិបាល VOA
រដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានសុំសភានៅថវិកាបន្ថែមចំនួន $4,500,000,000ក្នុងថវិកាគ្រាអាសន្នសម្រាប់ព្រំដែនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជនចំណាក់ស្រុកដែលស្វះស្វែងសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅឯព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកសំណើនេះទំនងធ្វើឲ្យភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងជាមួយពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់ពីបົດបញ្ជាប្រធានាធិបតីជាបន្តបន្ទាប់ស្ដីពីជនអន្តោប្រវេសន៍រួមមានការរឹតបន្តឹងថ្មីទៅលើដំណើរការសុំសិទ្ធិជ្រកកោនអ្នកស្រីផេតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅសេតវិមានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ដើម្បីដោះស្រាយអ្វីដែលខ្លួនហៅថាវិបត្តិមនុស្សធម៌ជនចំណាក់ស្រុកនៅឯព្រំដែនរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump កំពុងស្នើសុំសភានូវប្រាក់បន្ថែម $4,500,000,000សម្រាប់ថវិកាគ្រាអាសន្នលោក Kevin McAlina រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារសន្តិសុខមាតុភូមិស្ដីទីបានផ្ដល់កសិនសាកសីនៅមុខសភាកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍មុនថា
Given the scale of what we're facing, we'll exhaust our resources before the end of this fiscal year.
បញ្ហាដែលយើងកំពុងប្រឈមមានភាពធំធេងយើងនឹងប្រើអស់ធនធានរបស់យើងមុនដំណាច់ឆ្នាំសារពើពុននេះ
កាលពីដើមសប្តាហ៍មុនរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតី Trump បានចោទសួរម្ដងទៀតអំពីគោលបំណងរបស់ពួកអ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោនជាច្រើនដែលអះអាងថាពួកគេកំពុងរត់គេចចេញពីសង្គ្រាមអំពើហិង្សាការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងនយោបាយអ្នកស្រី Kellyan Conway ទីប្រឹក្សាសេតវិមានបានថ្លែងថា
Not every claim is credible. Some claims are credible and we don't want those who have a credible claim of a fear.
មិនមែនគ្រប់ការអះអាងអាចគួរឲ្យជឿបាននោះទេ។ការអះអាងខ្លះអាចជឿទុកចិត្តបានហើយយើងមិនចង់ឲ្យអ្នកដែលមានការអះអាងដែលអាចទុកចិត្តបានពីការភ័យខ្លាចហើយការសុំសិទ្ធិជ្រកកោនត្រូវបានរាំងស្ទះនៅក្នុងដំណើរការដោយអ្នកដែលមិនមានការអះអាងដែលអាចឲ្យទុកចិត្តបាននោះទេ។ពីព្រោះតែពួកគេភូតកុហកអំពីរឿងនេះ
កាលពីឆ្នាំ2018មនុស្ស 65,000 នាក់បានដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោនភាគច្រើននៃការដាក់ពាក្យសុំទាំងនោះនៅឯព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកដើម្បីទប់ស្កាត់ការកើនឡើងនៃចំនួនអ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោននេះប្រធានាធិបតី Trump បានផ្ដល់ឲ្យមន្ត្រីនៅរយៈពេល90ថ្ងៃដើម្បីធ្វើច្បាប់ថ្មីដើម្បីរឹតបន្តឹងលក្ខខណ្ឌដែលមានស្រាប់សំណើនោះរួមទាំងធ្វើឲ្យមានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងឡើងសម្រាប់អ្នកដែលចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកខុសច្បាប់ដើម្បីទទួលបានលិខិតធ្វើការងារហើយនឹងយកថ្លៃឈ្នួលពីអ្នកស្វះស្វែងសុំសិទ្ធិជ្រកកោនចំណាត់ការនេះជាការត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានគេធ្វើការពីពីមុនទេលោកស្រី Kala McKenders បង្រៀនច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍នៅឯសាលាច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt បាននិយាយថា
Most people understand thatrefugees and asylum seekers are very vulnerable populations
មនុស្សភាគច្រើនយល់ថាជនភៀសខ្លួននិងអ្នកស្វែងរកសុំសិទ្ធិជ្រកកោនជាមនុស្សដែលងាយរងគ្រោះថ្នាក់បំផុតហើយពួកគេជាទូទៅរត់គេចចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនដោយមិនមានប្រាក
់រដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតី Trump លើកឡើងអំពីការព្រួយកង្វល់ខាងមនុស្សធម៌ចំពោះគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់និយាយថាចាប់តាំងពីលោក Trump បានចូលកាន់តំណែងមកពួកគេបានឃើញមានការបែងចែកយ៉ាងខ្លាំងលើបញ្ហានេះលោក Rich Su ជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Buffalo រដ្ឋ New York និយាយថា
There's one side that believes that there is in fact a lot of persecution out there and that United States have
មានភាគីម្ខាងដែលជឿថាមានមនុស្សជាច្រើនដែលត្រូវបានគេធ្វើទុកបុកម្នេញនៅទីនោះហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានកាតព្វកិច្ចដើម្បីការពារមនុស្សទាំងនោះដែលយើងមិនបានធ្វើក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកហើយមានមនុស្សផ្សេងទៀតដែលគិតថានេះជាប្រព័ន្ធមួយដែលត្រូវបានគេកេងប្រយោជន៍
លោកត្រាំដែលបានឈរឈ្មោះហើយឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016លើគោលនយោបាយមានវិធានការតឹងតែងលើជនអន្តោប្រវេសន៍កំពុងប្រុងប្រៀបឈរឈ្មោះការបោះឆ្នោតម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2020លោកស្រី Kala Mackenders បង្រៀនច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍នៅសាលាច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt និយាយទៀតថា
He is trying to follow through at any cost on some of the campaign promises that he made
ប្រធានាធិបតីត្រាំកំពុងព្យាយាមធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយសកម្មភាពខ្លះតាមយុទ្ធនាការនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលលោកបានសន្យាសម្រាប់រដ្ឋដែលលោកបានអំពាវនាវ
ថ្មីបើសំណើថវិកាបន្ថែមសម្រាប់គ្រាអាសន្នរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំនិងមិនរួមបញ្ចូលប្រាក់ដើម្បីស្ថាបនារបងតាមព្រំដែនក៏ដោយការសន្យាក្នុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកមិនទំនងបានទទួលការអនុម័តនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រដែលត្រួតត្រាដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដោយមិនមានការកែប្រែនោះទេនៅពេលទន្ទឹមគ្នានេះសំណើសុំការជ្រកកោនរបស់លោករំពឹងនឹងជួបបញ្ហានៅក្នុងតុលាការពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រីប៉ុងលឹមសានស្ថាបនិកកម្មវិធីពេទ្យនិងជាសហគ្រិនស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ដែលទទួលបានពានរង្វាន់សហគ្រិនស្ត្រីឆ្នើមនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាឆ្នាំ2019អំពីកម្មវិធីគ្រប់គ្រងមន្ទីរពេទ្យ Digital ឈ្មោះថាពេទ្យយើងតទៅនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ទាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះ
ប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្រុមហ៊ុន Huawei នឹងចូលខ្លួនក្នុងសវនកម្មតុលាការកាណាដាស្ដីពីការបញ្ជូនអ្នកស្រីទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក
លោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence ប្រមានប្រទេស Venezuela
ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សស្នើអន្តរជាតិឲ្យផ្តោតលើការហាមឃាត់របស់រដ្ឋាភិបាលចិនរឿងប្រពន្ធបន់ Ramadan
ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ផ្អាកអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង Nuclear លំដាប់តទៅនេះលោកភីសុភីដានិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ទាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីដាមុន
អរគុណលក្ខិណាប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ Huawei របស់ប្រទេសចិននឹងបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងសវនកម្មតុលាការប្រទេសកាណាដានៅថ្ងៃពុធនេះអំពីការដែលអាចធ្វើបក្សាបានបញ្ជូនអ្នកស្រីទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅទីនោះអាញាធិបតេយ្យអាមេរិកបានចោទប្រកាន់អ្នកស្រីថាបានរំលោភលើការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អ្នកស្រីមេងវ៉ាន់ចូត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំក្រោមប្រាក់ធានាចំនួន$7,000,000អាមេរិកតាំងពីអ្នកស្រីត្រូវបានអាញាធិបតេយ្យកាណាដាចាប់ខ្លួនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនតាមសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលអ្នកស្រីបដូរយន្តហោះនៅក្នុងទីក្រុង Vancouver អ្នកស្រីត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពីបទបន្លំប្រាក់ធានាគាការលួចបន្លំប្រាក់តាមបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងការខុបខិតអ្នកស្រីមេងវ៉ាន់ចូដែលជាកូនស្រីរបស់ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Huawei លោក Ren Changfer បានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះនិងបានប្តឹងរដ្ឋាភិបាលកាណាដាទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខព្រំដែនកាណាដានិងប៉ូលីសកាណាដាថាបានរំលោភសិទ្ធិរបស់អ្នកស្រីពាក្យបណ្តឹងបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីមេងវ៉ាន់ចូត្រូវបានឃុំខ្លួនឆែកឆេរនិងចោទសួរអររយៈពេលជាច្រើនម៉ោងមុនពេលគេប្រាប់អ្នកស្រីថាអ្នកស្រីត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងអនុញ្ញាតឲ្យមានមេធាវីមេធាវីរបស់អ្នកស្រីបានអះអាងថាការចាប់ប្រកាន់នេះគឺមាននិន្នាការនយោបាយនិងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចរចានាពេលបច្ចុប្បន្នរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងការដោះស្រាយចំនួនពាណិជ្ជកម្មដែលរីករាលដាលឡើងរវាងប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទាំងពីរមន្ត្រីអាមេរិកកាំងបានបដិសេធថាករណីធ្វើបក្សាបានបញ្ជូនអ្នកស្រីមេងវ៉ាន់ចូនេះគឺមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចរចាពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិននោះទេ
អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pence បានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដកទណ្ឌកម្មចេញពីអតីតភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ប្រទេស Venezuela និងបានព្រមានថាចៅក្រម25នាក់នៃតុលាការកំពូលអាចប្រឈមទទួលទោសទណ្ឌហើយលោកក៏បានបញ្ជាក់ឡើងវិញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានជំរើសជាច្រើនទៀតដើម្បីដកលោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាស마ដូរ៉ូចេញពីតំណែង
ពួកអ្នកចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំនៅរដ្ឋធានី Washington របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់នៅពេលដែលលោក Pence បានអះអាងអំពីអន្តរាគមន៍យោធាដែលអាចកើតឡើងនេះលោកអនុប្រធានាធិបតីបានសច្ចាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរក្សាជំហររបស់ខ្លួននៅជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋ Venezuela រហូតដល់តែសេរីភាពត្រូវបានស្ដារឡើងវិញលោក Pence បានបញ្ជាក់ថាទីបញ្ជាការ Pentagon ក៏គ្រោងនឹងបញ្ជូននាវាពេទ្យយោធា USNS Comfort ទៅកាន់តំបន់នៅខែមិថុនានេះដើម្បីផ្តល់សេវាព្យាបាលជំងឺដល់ពួកជនភៀសខ្លួន Venezuela និងអ្នកជំងឺផ្សេងទៀតរយៈពេល5ខែក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារបានដកទណ្ឌកម្មចេញពីលោក Manuel Figuera អតីតនាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ CBIN លោក Manuel Figuera គឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមន្ត្រីនិងអ្នកចំនួន150នាក់ដែលរងទណ្ឌកម្មពីអាមេរិកដែលចំណាត់ការនេះជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អាមេរិកដើម្បីកាត់បន្ថយការគ្រប់គ្រងដល់លោក Maduro មេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងលោក Juan Guaido បានស្វាគមន៍ចំពោះចំណាត់ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបង្ហោះសារនៅលើ Twitter ថាចំណាត់ការនេះគឺជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ពីការគ្រប់គ្រងដល់ក្រុមប្រឆាំងលោក Guaido បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលអន្តរការនឹងការបោះឆ្នោតដោយសេរីនៅក្នុងប្រទេស Venezuela
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាបានអំពាវនាវឲ្យអន្តរជាតិផ្តោតចំណាប់អារម្មណ៍លើរដ្ឋាភិបាលចិនដោយសារតែមានករណីចោទប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលចិនបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលក្នុងនោះមានទាំងការបង្ក្រាបខូខើថ្មីចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងដើម្បីហាមឃាត់ជាតិសាសន៍អ៊ុយហ្គ័រដែលមានទាំងក្មេងទាំងចាស់មិនឲ្យតមហាឬក៏មិនឲ្យប្រារព្ធពិធីបុណ្យរ៉ាម៉ាដនដែលនឹងចាប់ផ្ដើមក្នុងសប្តាហ៍នេះក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះក៏បានជំទាស់ផងដែរទៅនឹងទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលធ្វើទៅលើលោកវ៉ាងឈុនចាងដែលជាមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សដ៏ល្បីឈ្មោះដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរហាមមិនឲ្យធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកដទៃតាំងពីឆ្នាំ2015មកនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងជាតិសាសន៍អ៊ុយហ្គ័រត្រូវបានគេប្រាប់ឲ្យតាមដានគ្នាឯងហើយពួកគេនឹងទទួលទោសរួមគ្នាប្រសិនបើអាជ្ញាធររកឃើញថានរណាម្នាក់ដែលតមហានៅក្នុងពិធីបុណ្យរ៉ាម៉ាដននេះនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកឌីលសាតរ៉ាស៊ីតអ្នកនាំពាក្យសម្រាប់អង្គការសមាជជាតិសាសន៍អ៊ុយហ្គ័រពិភពលោកនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់សូម្បីតែមន្ត្រីមូលដ្ឋាននិងជាតិសាសន៍អ៊ុយហ្គ័រដែលមានទំនោរទៅរករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏ដោយក៏ត្រូវគេតាមដានផងដែរដើម្បីឲ្យដឹងថាតើពួកគេពិតជាលះបង់ចោលជំនឿសាសនារបស់ពួកគេពិតប្រាកដមែនឬក៏យ៉ាងណានោះនិងថាតើពួកគេពិតជាស្មោះស្ម័គ្រពិតប្រាកដចំពោះការដឹកនាំរបស់គណបក្សកុម្មុយនីសមែនឬក៏យ៉ាងណានោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោករ៉ាស៊ីត The Voice of America
ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោកហាសានរូហានីនៅថ្ងៃពុធនេះបានប្រកាសថាប្រទេសរបស់លោកនឹងបញ្ឈប់ការអនុវត្តតាមការហាមឃាត់មិនឲ្យស្តុកជាតិអ៊ុយរ៉ាញូមនិងសមាសភាគីមីផ្សេងទៀតសម្រាប់ផលិតនុយក្លេអ៊ែរដែលត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិឆ្នាំ2015ស្ដីពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ការដកខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ៊ីរ៉ង់លោករូហានីបានថ្លែងថាប្រទេសជាហត្ថលេខីផ្សេងទៀតដែលនៅសល់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនបានគោរពតាមការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេទេហើយផ្ទុយទៅវិញបានអនុញ្ញាតឲ្យទណ្ឌកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ះពាល់ដល់វិស័យប្រេងនិងធនាគាររបស់អ៊ីរ៉ង់លោកបានផ្ដល់ពេលឲ្យពួកគេរយៈពេល60ថ្ងៃដើម្បីអនុវត្តការផ្លាស់ប្ដូរនេះហើយលោកបានថ្លែងបន្តថាជំហានបន្ទាប់របស់អ៊ីរ៉ង់នឹងបន្តស្តុកជាតិអ៊ុយរ៉ាញូមនិងសារធាតុគីមីផ្សេងៗទៀតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោករូហានីបានថ្លែងថាប្រសិនបើប្រទេសផ្សេងទៀតធ្វើការជាមួយអ៊ីរ៉ង់នោះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងបន្តអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកមហាម៉ាត់ចាវ៉ាត់ហ្សារីហ្វបានបង្ហោះសារនៅលើ Twitter ថាទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ខំមិនឲ្យអ៊ីរ៉ង់បន្តអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដោយដែលខ្លួនបានធ្វើកន្លងមកហើយប្រទេសជាហត្ថលេខីផ្សេងទៀតបានជំរុញឲ្យស្ថានភាពទៅជាបែបនេះនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានប្រទេសជាហត្ថលេខីមានដូចជាចក្រភពអង់គ្លេសចិនបារាំងរុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានយល់ព្រមស្តុកជាតិអ៊ុយរ៉ាញូមមិនឲ្យលើសពី300គីឡូក្រាម
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA
ំលេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កម្មវិធីគ្រប់គ្រងមន្ទីរពេទ្យ Digital ឈ្មោះថាពេទ្យយើងគឺជាកម្មវិធីគ្រប់គ្រងនៅតាមមន្ទីរពេទ្យទាំងឯកជននិងរដ្ឋត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមនិងបង្កើតឡើងដោយស្ត្រីកម្ពុជាអ្នកស្រីពងលឹមសានស្ថាបនិកកម្មវិធីពេទ្យយើងគឺជាសហគ្រិនស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ដែលទើបទទួលបានពានរង្វាន់សហគ្រិនស្ត្រីឆ្នើមនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាប្រចាំឆ្នាំ2019ដែលគ្រប់គ្រងកម្មវិធីពេទ្យយើងពីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាកម្មវិធីពេទ្យយើងនេះកំពុងចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានវិទ្យាក៏ដូចជាវិស័យសុខភាពសាធារណៈកម្ពុជាផងដែរតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានៃ VOA ជាមួយនឹងអ្នកស្រីប៉ុងលីនសានដែលមានខ្លឹមសារដើមទាំងស្រុងដូចតទៅ
អរគុណអ្នកស្រីប៉ុងលឹមសានដែលបានចំណាយពេលផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA ជាដំបូងតើអ្នកស្រីអាចជួយបកស្រាយថាតើអ្វីទៅជាកម្មវិធីគ្រប់គ្រងមន្ទីរពេទ្យ Digital ឈ្មោះថាពេទ្យយើងនេះចា៎ច
ា៎កម្មវិធីដែលមានឈ្មោះថាពេទ្យយើងនេះគឺជាកម្មវិធីមួយដែលយើងហៅថាជាកម្មវិធី Digital សម្រាប់គ្រប់គ្រងទៅលើប្រតិបត្តិការមន្ទីរពេទ្យគឺពោលគេហៅថាគ្រប់គ្រងទៅលើទាំងពេទ្យឯកជននិងពេទ្យរដ្ឋទៅលើគ្រប់ផ្នែកនៅក្នុងហ្នឹងចាអូននៅក្នុងនេះគឺយើងគ្រប់គ្រងទៅលើទីមួយយើងគ្រប់គ្រងទៅលើប្រតិបត្តិការទៅលើ medical record បានន័យថាគ្រប់គ្រងទៅលើប្រវត្តិអ្នកជំងឺទាំងអស់ការព្យាបាលឬក៏ចាក់ទងទៅលើគាត់ធ្លាប់មកធ្វើអីពីមុនមកគឺយើងគ្រប់គ្រងនឹងទាំងអស់ហើយនៅមួយទៀតចំណុចពិសេសគឺគ្រប់គ្រងទៅលើ operation ទាំងពីគ្រប់គ្រងទៅលើស្តុកឆ្នាំគ្រប់គ្រងទៅលើចំណូលគ្រប់គ្រងទៅលើចំណាយហើយនិងគ្រប់គ្រងទៅលើ HR អ៊ីចឹងប្រព័ន្ធដែលយើងហៅថាប្រព័ន្ធពេទ្យយើងនេះគឺជាប្រព័ន្ធដែល digitalize គឺសម្រាប់គ្រប់គ្រងមន្ទីរពេទ្យគ្រប់ level សម្រាប់មន្ទីរពេទ្យឯកជនចាហើយនឹងពេទ្យនៅក្នុងពេទ្យរដ្ឋគឺយើងគ្រប់គ្រងតាមពីមណ្ឌលសុខភាពពេទ្យបង្អែកពេទ្យស្រុកនិងគឺក៏ពេទ្យខេត្តហើយនឹងពេទ្យជាតិ
តើកម្មវិធីពេទ្យយើងនេះផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដូចម្ដេចខ្លះទៅសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យក៏ដូចជាអ្នកជំងឺដែរចា
៎ចា៎នៅក្នុងកម្មវិធីពេទ្យយើងនេះគឺវាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យក៏ដូចជាអ្នកជំងឺទីមួយសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យគឺគាត់ផ្ដល់ភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការទៅដែរអ្នកជំងឺគាត់មកដល់ចូលមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងអូនគឺគាត់អាចជួយរកប្រវត្តិទៅលើដែលគាត់បានន័យថាគាត់ប្រើប្រយោជន៍គឺគាត់ជួយទៅលើអ្នកជំងឺហ្នឹងគឺបានន័យថាគាត់ចំណាយពេលតិចដើម្បីរកប្រវត្តិទៅលើការដែលអ្នកជំងឺហ្នឹងមកលើកមុនអញ្ចឹងគឺគាត់ចំណាយពេលតិចហើយនឹងមួយទៀតអ្វីដែលជួយគាត់នឹងទៀតគឺសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់បានន័យថាគឺការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានតុល្យភាពមួយបានន័យថាប្រតិបត្តិការទាំងនោះគឺនៅលើដៃរបស់គាត់បានន័យថាគាត់អត់ត្រូវការអូខេឧទាហរណ៍នៅក្នុងការដែលគាត់ស្វែងរកទៅលើប្រតិបត្តិការមួយនៅក្នុងនោះគឺគាត់លឿនមែនតើនៅក្នុងដៃរបស់គាត់អញ្ចឹងណានៅពេលដែលគាត់ព្យាបាលគឺបានន័យថាគាត់មានប្រសិទ្ធភាពដោយសារគាត់មានឯកសារ reference ពីមុនមកថាអូខេអ្នកជំនាញគ្រប់ព្យាបាលអីយើងគាត់ធ្វើ treatment បន្តទៀតគឺបានន័យថាគឺច្បាស់លាស់អញ្ចឹងគាត់ចំណាយលុយក៏បន្តិចដែរបានន័យថាការព្យាបាលគាត់មានចំណាយមានភាពច្បាស់លាស់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យដុកទ័រមានឯកសាររីករិនយូរអញ្ចឹងផលប្រយោជន៍ជាអ្នកជំនាញគឺមានភាពទុកចិត្តហើយនឹងការចំណាយរបស់គាត់គឺតិច
ចាសម្រាប់កម្មវិធីពេទ្យយើងនេះថាតើបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅតាមមន្ទីរពេទ្យហើយឬនៅចា
ចានៅក្នុងនេះកម្មវិធីមន្ទីរពេទ្យយើងនេះគឺយើងបានដាក់ឲ្យពេទ្យឯកជនចាតាំងពីបន្ទប់ពិគ្រោះនឹងរហូតដល់ clinic នេះគឺយើងខ្ទង់180%ទៅហើយចាហើយនៅក្នុងនេះគឺយើងកំពុងតែដាក់ឲ្យពេទ្យរដ្ឋដែលយើងចាប់ផ្ដើមពីពេទ្យអង្គដួងពីមុនហ្នឹងគឺឥឡូវហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមបានបង្រៀនក្នុងសប្ដាហ៍នេះជាសប្ដាហ៍ទី2ហើយដែលយើងបង្រៀនដែលយើងកាន់ការដែលយើងនឹងដាក់ official line ប្រើគឺនៅក្នុងដើមខែ6ហ្នឹង
តើចំណុចអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីសម្រេចបង្កើតកម្មវិធីពេទ្យយើងនេះឡើងចាន
ៅក្នុងនេះចំណុចដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំសម្រេចបង្កើតកម្មវិធីពេទ្យយើងឡើងនេះដោយសារចំណុចទី1នៅឆ្នាំ2012ខ្ញុំបានធ្វើការនៅក្រសួងសុខាភិបាលជាជំនាញការសម្រាប់បង្កើតតាបេសមួយឲ្យនៅក្នុងក្រសួង ប៉ុន្តែមុនខ្ញុំចូលក្រសួងនេះក៏ខ្ញុំធ្វើការជា consultant ជាទីប្រឹក្សាគឺផ្នែក MIS database ហ្នឹងគឺខ្ញុំជា10ឆ្នាំហើយហ្នឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចូលក្រសួងសុខាភិបាលនៅឆ្នាំ2012ពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំបានចូលមានឱកាសទៅស្រាវជ្រាវជាមួយនឹងពេទ្យឯកជនហើយនឹងពេទ្យរដ្ឋបានន័យថាយើងធ្វើការសិក្សាទាំងមណ្ឌលសុខភាពពេទ្យបងឯកខេត្តពេទ្យបងឯកស្រុកហើយនឹងពេទ្យជាតិដែលយើងរកឃើញថានៅស្រុកយើងនោះគឺយើងអត់ទាន់មានអាសាគ្រប់គ្រងបែប digital line ហ្នឹងទេដើម្បីឲ្យអ្នកជំងឺដើម្បីឲ្យមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងគាត់សម្រេចក្នុងការគាត់គ្រប់គ្រងទៅលើការចុះឈ្មោះគ្រប់គ្រងទៅលើការព្យាបាលគ្រប់គ្រងទៅលើការចេញវិជ្ជាបញ្ជាគ្រប់គ្រងទៅលើប្រតិបត្តិការទាំងនោះគឺអត់មានដែរស្រុកយើងមានហើយអស់ហើយយើងឃើញថាស្រុកដែលវិញនៅតាមប្រទេសជិតខាងឬក៏ប្រទេសនៅខាងអឺរ៉ុបក៏មានហើយហើយតែស្រុកយើងអត់មានអញ្ចឹងហើយដែលសារតែចំណុចទាំងអស់នោះដែលយើងឃើញថាស្រុកខ្មែរយើងគួរតែមានកម្មវិធីនឹងឡើយអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងឆ្នាំ2013ខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការ research ហើយខ្ញុំមានកិច្ចបង្កើតក្រុមការងារសិស្សវិមិនពេទ្យអេស៊ីហ្នឹងគឺនៅឆ្នាំ2013ដើម្បីធ្វើរឿងហ្នឹងយើងធ្វើ research ថាធ្វើម៉េចដើម្បីយើងគ្រប់គ្រងអាប្រព័ន្ធទៅលើអាប្រព័ន្ធធ្វើម៉េចឲ្យមានប្រព័ន្ធមួយជាប្រព័ន្ធ digital ដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើនៅប្រតិបត្តិការរបស់មន្ទីរពេទ្យរបស់យើងនេះព្រោះយើងឃើញថាតាំងពីមណ្ឌលសុខភាពពេទ្យបងឯងខេត្តពេទ្យបងឯងស្រុកឬក៏មិនពេទ្យទៀតហើយនឹងហាប់នៅពេទ្យអាយជូនគឺគាត់អត់មានឡើងបើសិនជាមានមកគាត់មានគាត់នៅផ្នែកសម្រាប់ការចុះឈ្មោះនៅខាងមកគាត់អត់មានគ្រប់អានេះថា all in one platform ដូចកម្មវិធីខ្ញុំបង្កើតវិញចឹងហើយបានយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើបង្កើតកម្មវិធីនេះដោយយើងចង់ឲ្យកម្មវិធីនេះជារបស់ខ្មែរបង្កើតដោយកូនខ្មែរហើយយើងអាចប្រើនៅខាងនៅប្រទេសយើងទូទាំងប្រទេសតែម្ដងចាគ្រប់
ចាអ្នកស្រីលឹមសានគឺជាស្ត្រីម្នាក់ដែលទើបតែទទួលបានពានរង្វាន់កិត្តិយសជាស្ត្រីឆ្នើមក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាប្រចាំឆ្នាំ2019ពីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍នៅប្រទេសកម្ពុជាលើប្រភេទពានរង្វាន់សហគ្រិនស្ត្រីឆ្នើមក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដែលបានបង្កើតកម្មវិធីគ្រប់គ្រងពេទ្យយើងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើក្នុងនាមជាស្ត្រីហើយធ្វើការនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាទៀតតើអ្នកស្រីមានភាពប្រឈមអ្វីខ្លះដែរចា
អរគុណច្រើនសម្រាប់ជំនួយចាដោយសារតែខ្ញុំជាស្ត្រីហើយនៅក្នុងធ្វើការនៅក្នុងវិស័យ IT ទៀតចានៅក្នុងនេះយើងមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនដោយសារយើងជាស្ត្រីចានៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងទោះបីជាយើងមានការងារយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងអត់ភ្លេចទីមួយគឺជាតទៅនឹងការងារបែងចែកពេលវេលាយើងបែងចែកវេលាសម្រាប់គ្រួសារចាហើយនឹងសម្រាប់ការងារហើយនឹងមួយទៀតគឺពេលវេលារបស់យើងនឹងយើងមានបញ្ហាប្រឈមហើយនឹងការងាររបស់យើងដែលជាខាង IT នឹងអ្នកខ្លះក៏យល់ថាការងារនឹងគឺជាការងារបរិសុទ្ធអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំដែលយើងឃើញថាអូខេការងារនេះគឺគាត់ឲ្យតម្លៃថាការងារនេះជាការងារបរិសុទ្ធហើយនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះទៀតខ្ញុំធ្វើការជាង10ឆ្នាំមកដែលខ្ញុំមុននឹងខ្ញុំចូលធ្វើនេះហ្នឹងគឺភាគច្រើនគេយល់ថាអា mission ដែលយើងគិតហ្នឹងអា vision របស់យើងគិតហ្នឹងគឺថា impossible សម្រាប់ស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាអាការគិតហ្នឹងគឺខ្ញុំថាវាអាចទៅរួចប៉ុន្តែអបជុំរបស់យើងគឺខ្ញុំអត់មានអ្នកដែលគេយល់ថាអាហ្នឹងយើងអាចទៅរួចចាអញ្ចឹងហើយមួយទៀតអាបញ្ហារបស់យើងនឹងមួយទៀតគឺទៅលើអា finance ដើម្បីយើងបង្កើតក្រុមហ៊ុននឹងបានយើងមានបានទូបីបរោះក៏ដែរស្ត្រីក៏ដែរប៉ុន្តែយើងឃើញអាបញ្ហា finance ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើម business មួយដែលពួក business នេះយើងមិនអាចធ្វើព្រមយើងដាក់ព្រមទេបានន័យថាយើងចំណាយពេលតាមវិស័យ design ខ្ញុំ design នេះគឺ design តាំងពី2013ដល់2015យើងចាប់ implement ចូលរហូតដល់2017មកចាប់ផ្ដើមអស់ចាំចាប់ផ្ដើមមានការ qualify បន្តមកទៀតរហូតដល់2018បានប្រដាក់ហ្នឹងរួចរាល់ដែលយើងដាក់រហូតដល់ក្រានយើងមានចុង100អ្នកហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់យើងគឺមានច្រើនមែនតែនទាំងជាមួយនឹងការដែលអប់រំទៅលើគឺប្រភេទកម្មវិធីគឺកម្មវិធីដែលយើង ឲ្យ client យល់មិនន័យថាគាត់មិនងាយជឿទេព្រោះតែជឿអញ្ចឹងយើងត្រូវថាអូខេធ្វើម៉េចឲ្យគាត់យល់ឲ្យគាត់ត្រាស់នៅលើកម្មវិធីហ្នឹងថាកម្មវិធីហ្នឹងគាត់ជាអាចជួយ business គាត់បានជួយ client គាត់បានទៅជួយធ្វើម៉េចទៅលើវិស័យសុខាភិបាលហ្នឹងគឺយើងរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាក្នុងការទៅលើទាំងអ្នក treatment ទាំងអ្នកទទួលយក
ចាសម្រាប់ទៅថ្ងៃអនាគតតើអ្នកស្រីមានគម្រោងអ្វីបន្តទៀតជាមួយនឹងកម្មវិធីពេទ្យយើងនេះចាថាតើយើងពង្រីកកម្មវិធីនេះហើយត្រូវផ្សព្វផ្សាយពីកម្មវិធីនេះដាក់ឲ្យតាមដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅតាមមណ្ឌលសុខភាពនៅតាមបណ្ដាខេត្តអីផ្សេងផ្សេងទៀតដែរឬទេចាចាន
ៅក្នុងនេះដោយសារតែយើងបាននៅថ្ងៃអនាគតគឺដោយសារតែកម្មវិធីនេះគឺខ្ញុំ design ឡើងគឺសម្រាប់ដាក់តាមមណ្ឌលសុខភាពពេទ្យបងអាយពេទ្យបងអាយហើយគឺនឹងពេទ្យជាតិហើយនឹងគ្រប់ level របស់ពេទ្យនៅលើ private ណាចាអញ្ចឹងគោលដៅរបស់ខ្ញុំគឺយកទៅដាក់នៅក្នុងគ្រប់ពេទ្យរដ្ឋជាពិសេសដោយសារតែយើងបាននៅក្នុងថ្ងៃទី18ខែ4ឯកឧត្តមមុនហេងគាត់បានទទួលយកកម្មវិធីពេទ្យយើងគឺសម្រាប់ដាក់ពេទ្យជាតិទាំងមូលតាមពីមណ្ឌលសុខភាពទាំងគ្រប់ level របស់មន្ទីរពេទ្យរដ្ឋទាំងអស់គឺនឹងពេទ្យផ្សេងផ្សេងទៀតចាដែលនៅក្នុងនោះគឺបន្ទាប់ពីពេទ្យអង្គដួងដែលយើងដាក់យើងថាដាក់ខែ5ហ្នឹងចានៅខែ6យើងឡើងអញ្ចឹងគោលដៅរបស់ខ្ញុំគឺថ្ងៃអនាគតគឺខ្ញុំនឹងយកកម្មវិធីពេទ្យយើងនោះគឺដាក់ទូទាំងប្រទេសដែលអាចជួយសម្រួលទៅលើសេវាសុខភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងទាំងមូលហើយមួយទៀតដែរនៅក្នុងកម្មវិធីពេទ្យយើងហ្នឹងគឺគោលដៅយើងថ្ងៃមុខគឺមិនមែនតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺយើងនឹងធ្វើតាក់ទងទៅនឹងគ្រប់គ្រងទៅលើយើងមាន telemedicine យើងមានគេហៅថា research ទៅលើតាក់ទងទៅនឹងមិនឲ្យប្រជាជនគាត់អាចយល់ព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពនៅលើកម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដង
ចាកម្មវិធីនេះទៅសេធ្វើឡើងជាភាសាអង់គ្លេសអត់តាន់មានជាភាសាខ្មែរទេមែនទេចា
ចាកម្មវិធីនេះយើងប្រើភាសាពីរចូលគឺយើងប្រើភាសាអង់គ្លេសផងភាសាខ្មែរផងចាប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងផលិតឡើងជាកម្មវិធីមួយយើងគេហៅថា database web អញ្ចឹងវាប្រើទៅលើ browser អញ្ចឹង browser ហ្នឹងគឺបានន័យថាវាអាចដាប់ជាមួយគ្រប់ language ជាមួយនឹងភាសាអាស្រ័យនៅពេលដែលយើងធ្វើ data fetching ទៅអញ្ចឹងបើសិន keyboard របស់យើងជាភាសាអីគឺវានឹងប្រែប្រួលទៅតាមហ្នឹង
ជាចុងក្រោយក្នុងនាមអ្នកស្រីជាស្ត្រីម្នាក់ដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហើយទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះផងដែរថាតើអ្នកស្រីមានសារអ្វីជាចុងក្រោយដើម្បីចែកជូនទៅដល់ស្ត្រីទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលគាត់មានបំណងចង់ខ្លាយជាស្ត្រីដែលទទួលបានជោគជ័យដូចអ្នកស្រីនេះចាសូមអញ្ជើញចា
ចាអរគុណសម្រាប់ជំនួយចាក្នុងនាមខ្ញុំជាស្ត្រីគឺដែលធ្វើដំណើរនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យា IT ដែលយើងគិតថាជោគជ័យប៉ុន្តែខ្លាយថាឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំដំណើរនៅក្នុងជោគជ័យមិនធន់ខ្លាយថាជោគជ័យនៅឡើយណាចាគាត់ថាដំណើរទៅចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះក្នុងនាមដែលខ្ញុំជានេះគឺខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំផ្ដល់សម្រាប់ស្ត្រីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលចំនួនក្រោយគំលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ទៅលើវិស័យហ្នឹងគឺទីមួយគាត់ត្រូវកំណត់អ្វីដែលគាត់បានន័យថាឧទាហរណ៍គាត់ចង់កំណត់ខ្លួនគាត់កំណត់ទៅលើក្តីសម័យរបស់គាត់មកតែគាត់ត្រូវតែគួតមានព្រីមួយថាគាត់ចង់ធ្វើអ្វីអ្វីដែលគាត់ឆ្លងអ្វីដែលគាត់ចង់ទោះបីជាឧបសគ្គបានន័យថាឧបសគ្គអីកើតឡើងក៏ដោយគាត់ត្រូវតែពុះវាមកនៃគ្រប់ឧបសគ្គទាំងអស់គឺជាឱកាសអញ្ចឹងគាត់ត្រូវគិតថា challenge នឹងឱកាសវាត្រូវតែដើរទៅតាមគ្នាអញ្ចឹងបើសិនខ្ញុំគាត់ចង់នៅក្នុងវិស័យ IT ដោយសារតែយើងគិតថានៅក្នុងក្នុងស្រុកខ្មែរប្រទេសមួយចំនួនគាត់យល់ថាឲ្យទៅរៀន IT គឺពិបាកគាត់ថាពិបាកណាគាត់ថាការងារនេះសម្រាប់តែបរិសុទ្ធសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាការងារនេះគឺមិនមែនតែបរិសុទ្ធទេគឺស្ត្រីក៏អាចធ្វើបានស្ត្រីអាចធ្វើបានល្អជាងសើបរិសុទ្ធបើសិនគាត់ដាក់ចិត្តអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាសហគមន៍ស្ត្រីខ្ញុំចង់ឲ្យស្ត្រីទាំងអស់បើសិនក្នុងករណីគាត់ចង់រកមុខជំនាញដើម្បីឲ្យជោគជ័យនៅក្នុង business មួយជាមួយគឺគាត់ត្រូវមាន plan មានផែនការច្បាស់លាស់គាត់ចង់បានអ្វីនៅថ្ងៃមុខក្តីសម័យគាត់ចង់បានអ្វីនៅថ្ងៃមុខអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺគាត់រាល់ឧបសគ្គរបស់គាត់ដំណើរដែលគាត់ឆ្លងកាត់មិនមែនជាបញ្ហារបស់គាត់ទេអញ្ចឹងគឺគាត់ មួយទៀតអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យស្ត្រីនេះគឺគាត់ចំណុច3ដែលខ្ញុំដើម្បីគាត់ business គាត់ជោគជ័យទី1គឺគាត់ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់គាត់មាន plan ច្បាស់លាស់ចា៎បានន័យថាគាត់មានផែនការអាជីវកម្មចា៎ហើយនឹងចំណុចមួយទៀតគឺបានន័យថាគាត់បង្ហាញពីភាពរីករាយពីបានន័យថា leadership សំខាន់បើមិនគាត់ណៃគាត់រ៉ាងនេះនេះមួយគឺគាត់ត្រូវតែយល់គាត់បង្ហាញជា leadership យ៉ាងម៉េចនេះជាចំណុចអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែក
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីលឹមសានជាថ្មីម្ដងទៀតនាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ្នកស្រីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA ខ្មែរចាសសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះចាសចាស
ជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងអ្នកស្រីស៊ូបចិនដានៃ VOA ជាមួយនឹងអ្នកស្រីប៉ុងលីងសាងស្ថាបនិកកម្មវិធីប៉ែតនិងជាសហគ្រិនស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ដែលទើបទទួលបានពានរង្វាន់សហគ្រិនស្ត្រីឆ្នើមនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាប្រចាំឆ្នាំ2019ពីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណលក្ខិណារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកMike Pompeoបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសនៅថ្ងៃពុធនេះស្របពេលដែលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងឈប់ធ្វើតាមផ្នែកមួយចំនួននៃកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញកាលពីឆ្នាំមុនកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដាក់កម្រិតដល់លទ្ធភាពរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងការផលិតប្រេងនុយក្លេអ៊ែរសម្រាប់រយៈពេល15ឆ្នាំលោកផមផាវនឹងពិភាក្សាអំពីរឿងអ៊ីរ៉ង់នេះជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសអ្នកស្រីធេរីសាមេនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសលោក Jeremy Huntហើយលោកនឹងស្នើឲ្យមានទំនាក់ទំនងដ៏ពិសេសមួយរវាងសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរបន្ទាប់ពីអង់គ្លេសដកខ្លួនចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបអាញាធរនៅក្នុងរដ្ឋ Colorado ភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាសិស្សប្រុស2នាក់ដែលកាន់កំភ្លើងខ្លីបានបាញ់សម្លាប់មិត្តរួមថ្នាក់ម្នាក់និងធ្វើឲ្យសិស្ស8នាក់ទៀតរងរបួសនៅក្នុងសាលារៀនមួយកន្លែងកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញការបាញ់ប្រហារនេះបានកើតឡើងនៅកន្លែងពីរផ្សេងគ្នានៃសាលារៀន STEMSchool Highlands Ranch ដែលមានទីតាំងនៅភាគខាងត្បូងទីក្រុង Denver ប៉ូប៉ូលីសប្រចាំស្រុក Douglas បានប្រាប់អ្នកកាសែតថាប៉ូលីសបានទៅដល់កន្លែងកើតហេតុភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការបាញ់ប្រហារនេះបានកើតឡើងនិងបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់នេះបន្ទាប់ពីបានប្រតាយប្រតបគ្នាទៅវិញទៅមកលោក Bob Dole អតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងជាវីរបុរសសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានទទួលពានរង្វាន់ World War II Foundation Leadership Award កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោក Dole បានបញ្ជាក់ដូចនេះថាខ្ញុំប្រហែលជាមិនសមនឹងទទួលបានពានរង្វាន់នេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងទទួលយកពានរង្វាន់នេះលោកថ្លែងដូចនេះនៅក្នុងពិធីរំលឹកខួបទី75នៃថ្ងៃ D-Day នៅឯស្ថានទូតបារាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonលោកដូធ្វើជាទាហានប្រយុទ្ធថ្មើរជើងនៅក្នុងកងពលតំបន់ភ្នំទី10នៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកបានរងរបួសជាទម្ងន់នៅពេលដែលលោកដឹកនាំការវាយប្រហារមួយនៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីតាលីកាលពីឆ្នាំ1944បន្ទាប់ពីសង្គ្រាមបានបញ្ចប់ទៅលោកធ្វើជាសមាជិករដ្ឋសភាតំណាងរដ្ឋ Kansas ពីឆ្នាំ1961ដល់ឆ្នាំ1969បន្ទាប់មកជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាពីឆ្នាំ1969ដល់ឆ្នាំ1996
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.